sandalen. Det Johannes har å tilby er langt mindre enn det Jesus skal tilby. Ja, han omtaler det som svagt. Det som kommer er sterkere. Det som følger den sterkere er sterkere. Han skal døpe med den hellige ånd og ild. Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Jesus skal døpe med sterkere ting enn vann. Og vi forstår også av Johannes at den dagen så er det nært forestående at det skal skje. I vers 12 der, så tegner Johannes døperen bildet av han som kommer, altså av Jesus, Guds sønn. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Det Johannes her tegner bildet av en arbeidsmann. En som arbeider, en som har kasteskovla klar i hånd, som skal rense kornet, som skal samle vete, som skal brenne opp agnene. Agnene som er skilt fra veten. Han sier også i vers 10, og det er også en beskrivelse av en arbeidsmann som skal komme, og at det er snart. Like før dagens tekst, eller vers 10. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Så her står alt klart av redskapet. Kasteskovle, øks, det skal treskes, det skal renses, det skal bringes i hus, og det skal brennes opp, det som ikke har noe verdi. Det er et bilde av en arbeidsmann som tilhører han den gangen kunne kjenne igjen. Og det er en arbeidsmann som vi forstår er klar. Jesus som kommer med for å arbeide på vår frelse og for å dømme verden. Jesus kommer med frelse og dom. Det skjønner vi hvordan han skal kaste opp vetekornet, når det har blitt treska, og så blåser vind de lette delene, de unyttige tingene, det som er lettvekt. Det blåser vind bort, mens kornet som har tyngde i seg, som skal tas vare på, det detter ned etter en meter eller to, mens agnene de blåser i vind lengre bort enn det. Sånn skiller han flokken i det her bildet. Det som har Guds ånd i seg, som har kraft og tyngde, det samles sammen. Det som har ånden som pant i seg. Og nå står han der hos Johannes. For du hørte i tekstlesningen at Jesus kom til døperen Johannes. Og det jeg legger merke til i denne teksten akkurat i dag, det er at Johannes har straks et behov. Noe jeg tror at det er ånden som har vist ham. Den hellige ånd har vist Johannes noe. I vers 13-14. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg. Og dette er dette behovet, det at han trenger Jesus, og det Jesus vil gi, det er sånn som Den hellige ånd skaper i et menneske. Det er ikke noe mennesket finner å ha behov for av seg selv. Det er et kall Gud legger ned i oss, sånn som vi er, til å komme til Jesus. Det er et kall til hvert menneske å trenge Jesus og ha han i sitt hjerte. Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg. Jeg trenger det du har. Jeg trenger din dåp. Jeg trenger å døpes av Hellig Ånd og ild. Det er det Johannes sier. Så har Johannes innsikt. Han ser seg som en synder som trenger omvendelse. Han har forkynt til seg selv det. Han har forkynt alle de andre. Han står på lik linje. Et menneske av kjøtt og blod, ikke over, men setter seg gjerne under. Jeg trenger å bli døpt av deg. Det er en synders bekjennelse, ikke sant? Jeg trenger deg, Jesus. Jeg trenger ikke mer av meg selv. Jeg trenger heller mindre av meg selv, at du vokser i meg. Jeg trenger at du vokser i meg, Jesus, og at jeg får hata. Så kommer du til meg. Det er nød over Johannes sitt eget liv i hans ord. Nå kommer endelig du som kan frelse meg, som kan skille agnene. Ja, det jeg lengter etter, å få skilt det her agnene fra hvetekornet hos meg. Jeg trenger det, Jesus. Men Johannes blir ikke døpt av Jesus den dagen. Hans opplevelse av å trenge det ble lagt bort av Jesus. Eller kanskje hans opplevelse av å trenge det ble tatt bort. Jeg kan si litt mer om det. For det er tydelig at Jesu ord får det til å vike ganske fort. La det nå skje. Og så står ikke Johannes døperen der og protesterer i det hele tatt. Han lar det skje. Han lar Jesu vilje gå foran sitt ønske. Og kanskje har vi også opplevd nettopp det, at vi kan ha ønsket innenfor Jesus, og så viser Jesus oss en annen vei. Eller noe som blir viktigere å utføre nå. Og så lærer vi enten tålmodighetens lekse, eller å legge bort det som vi var så opptatt av, og se at her er viktigere ting. Og det er en læreprosess som kan være tung og lang, og kan også dreie seg litt om å skille klinten fra veten, som uttrykket heter. Om å se det ene viktige. Så Johannes, legg merke til, han protesterer ikke den dagen. Han stoler heller på at Jesus vet best hva som skal gjøres da. Og kanskje har han allerede forståelsen av, eller i alle fall så vekste i han denne forståelsen av at han kan ha tillit til Jesu ord. La det nå skje. At han kan få hvile i det som Jesus bestemmer. Det som Jesus setter foran av handling nå. Så kan vi også lese ut av det at Johannes er kjent av Jesus. Kanskje visste ikke Johannes døperen selv alt om seg selv, om hvordan han alt er døpt med den hellige ånd og ild. Høres det litt rart ut? Hvis vi går til Lukas kapittel 1, vers 14 og 15, så får vi høre en engel som taler til Johannes døperen sin far, Zakaria. Der står det store ting om denne sønnen til Zakaria, altså Johannes. Engelen sier, for han skal være stor i Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Johannes døperen, leser vi her, skal være fylt av den hellige ånd, helt fra mors liv av. Och vi anar konturen av den sista profet i det gamla testamentet, i den gamla pakt. Den sista profet. Där Gud fyller en person för att tala Guds ord till folket, utan att resten av folket nödvändigtvis blir fyllt av den helige själv. Så har det varit uppe i Anna i den gamla pakt, och så Gud ger någon profeta att stå fram, fyllt av den helige ande, och få leda folket. Och som de gammeltestamentliga profeterna så blir också Johannes döparen tagit liv av. Jesus vet och har igenkänt att den helige ande bor i Johannes döparen, att den har bott där. Och han igenkänner dessa tingen ved den gamla pakts profeter. Och han vet också om denne som ska gå föran honom. Jag tränger att bli döpt av dig, sa Johannes döparen. Jesu olösa avvisning av hans behov berättar oss att Johannes döparen trängte inte att bli döpt av Jesus den dagen. Han var allerede döpt av Jesus, alltid morslig, i helgen och ild. Så Jesu olösa avvisning berättar oss det, och det är det ena. Han har alltså haft sin pinsedag, Johannes döparen. Han har Guds ånd. Det andra som vi ser och lägger märke till, det är att Jesus vet det. Jesus, han som har den helige ånd i fullt mål, igenkänner självfølgelig och vet och har insikt i och har kunskap om allt det ånden ger om vem som har den helige ånd. Bland Guds folk. Men Jesus är inte som Johannes präget av att vara samtidigt synder och rättfärdig. Jesus är sant människa. Johannes döparen är präget av denna Adams gamla drakt som också innebär att vara en synder. Och också det att få detta behovet för frälse för egen del. Därför kan vi förstå Johannes döparen sin bekännelse. Säg nåde till mig, syndig människa, som har kränkt dig med tankar, ord och gärningar och känner lysten till ond i mitt hjärta. Kast dig i luften, Herre Jesus, och låt det blåsa bort med vind. Och låt bara din ånd få stå igen. Nej, inte idag. Detta ska du ha med dig till din dödsdag. Samtidigt synder och samtidigt rättfärdig. Vi går med dessa två tingen i oss hela vårt liv här. Och så Johannes döparen blir det till del. Men en dag på domsdagen så ska de agnan blåsa bort. Och Johannes, han får den dagen också det som bekräftar det han allt vet. Men Gud har sån ett behov när Jesus stiger upp av vannet och fastslår vem Jesus är. Och i vers 16-17 kan vi läsa om det. Då Jesus var blivit döpt steg han strax upp av vannet och se, himmelen öppnat sig. Och han såg Guds ånd komma ned över sig som en due. Och det löd en röst från himmelen. Detta är min son, den älskade. I ham har jag min glädje. Varför måtte Jesus bli döpt? Ja, det kan vi ju saktens lura på. Varför måtte den syndfrie bli döpt? Måtte han få den helige ande i sin dop? Det är ju ett reellt spörsmål som människa har stilt upp genom åren. Och det är också laga religioner, avlöpare av kristendomen som säger så. Jag ska komma tillbaka till det lite grann. Nej, Jesus måtte inte bli döpt för att få den helige ånd i dopen. Det kan vi se av disse to småtingene først i Guds øye. Han kjente sin vei til Johannes i Jordan den dagen. Han visste når han skulle gå dit. Han hadde ånden som opplyste ham om at dit skulle han. Og at det var en oppgave der som han skulle ordineres til, innsettes i, av Johannes. Og så så vi også at han kjente til at Johannes hadde ikke et behov for å døpes. Dette visste Jesus. Dette viser oss som to sånne småting at den hellige ånd bodde i han før dåpen. Og ikke minst, han kjente til at hans dåp måtte til for, og her er kjerna, for å oppfylle all rettferdighet. Og dette er ikke mennesketanker. Dette er kun ting som den hellige ånd kan fortelle om. Det her siste, kunnskap og visdom som ingen mennesker kan tenke seg til selv, men som ånden opplyser om frelsen, om vår rettferdiggjørelse. Som Jesus sa, la dette skje, dette må skje for å oppfylle all rettferdighet. I 1. Korinterbrev kan vi lese litt om dette. Først i kapittel 1, vers 30. Der står det om vår rettferdighet. Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Dette er det som Jesus ordineres til den dagen. Å gi oss rettferdighet, gi oss helliggjørelse, den hellige ånd, og forløse oss. Og i vers 4 i kapittel 2 rett etterpå, så forteller Paulus til Korintmenigheten, jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For at deres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Jeg vil også ta med noen flere passasjer der i kapittel 2, 8-10. Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. Men som det står skrevet, det er intet øye så, og intet øre hørte. Det kom ikke opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. Det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Dette er dype vers. Men dette som går på våres rettferdiggjørelse, og det Jesus forteller Johannes døperen den dagen, det er at nå begynner vår rettferdiggjørelse, og hans arbeid som arbeidsmann på jord tar til. Arbeidet med våres rettferdiggjørelse, som fører ham til korset, hvor all synd sones. Denne synden som han, man kan si, plukker opp der den dagen i Jordanelva. Det er alle våres dåp slått sammen. Så renn den der forbi i Jordanelva. Alt vårt dåpsvann, der hvor vi er vasket rein, så renn det den dagen forbi der Johannes og Jesus står. Og når Jesus da stiger opp, så har han tatt all vår synd på seg. Og bær det til korset. Det er ganske enkelt og greit forklart. Men sånn er det bildet som i hvert fall jeg synes er fint å tenke på. Og det er sant, det er reelt. Jesu hvite drakt, la oss si det sånn, før han går ned, den svart når den kommer opp, og så bærer han det på korset, det er synden vår. Den legges på han, og så går vi fri. Og er ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nå. Ja. Så Jesus vet om hvordan dette skal skje. I vers 14 og 15. Slik menneskene er i seg selv. Altså om Jesus ikke hadde den hellige ånd for sin dåp, før sin dåp. Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem. Og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. Men det menneske som har ånden, kan dømme om alt. Og selv kan det ikke bedømmes av noen. Og dette er Jesus. Den dagen han står der og ber, la det nå skje, så all rettferdighet kan oppfylles. Jeg skal gå inn i dette som på mennesker, i menneskers sine øyne er dårskap. Det skal være synda på korset, og det skal være frelse for alt folk. Nåde over nåde, et annet navn på dårskap i menneskelige øyne. Den som har ånden, sånn som Jesus den dagen, vet at sånn skjer all rettferdighet. Sånn blir all rettferdighet. Jesus gir sitt liv. Dette han vet han før sin dåp. Han kjenner Guds skjulte visdom, mysteriet, før sin dåp. Han kjenner til rettferdiggjørelsen av oss syndere. Det ingen menneske kunne tenke seg til. Det ingen uten den hellige ånd kan åpenbare det for. Også du som sitter her i dag og kjenner til det her. Du som har forstått det. Du kan ikke forstå det uten at den hellige ånd har gitt deg å forstå det. Det går bare ikke an. Det er Bibelen sitt klare ord. Ånden åpenbare det. For den som ikke har ånden, så er det dårskap. Ja, så var det litt om de som lager til religioner, og litt mennesketanker omkring det. Vi skal ikke lytte til dem som sier at Jesus fikk den hellige ånden først i dåpen sin, eller at han da ble å regne som Guds sønn, mens han før det var en engel. Kalt Mikael eller Gabriel eller barnavis, at det var en engel som liksom ble som Guds sønn etter sin dåp når Guds røst sier det han sier. Bibelen avkrefter det. Og Bibelen viser oss denne åndens visdom som Jesus bærer på alt før den tid. I 1. Peter brev, kapittel 1, vers 10, så står det litt om denne frelsen, også om disse gammeltestamentlige profetene, men også om englene. Denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi ånd som var i dem pekte fram mot. Så her ser vi ånden har åpenbart at det skal komme nåde. Og hvordan den tiden ville bli. For ånden vitnet om Kristi lidelser og den herlighet som siden skulle komme. Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv, men dere de tjente med sitt budskap. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved den hellige ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er noe som selv englene lengter etter å se inn i. Så om Jesus var en engel som kom der og sier at nå skal all rettferdighet skje fyldes, så hører vi her at englene lengter etter å se inn i det. De har ikke kunnskapen, de har ikke visdommen. De er Guds tjenende ånder. Men det er ånden som utdyper det her for mennesker av kjøtt og blod. Og for Guds sønn, som har ånden. Han kommer til den siste profeten på gammeltestamentlig vis og sier, la det nå skje. Nå begynner rettferdiggjørelsen. La meg bli ordinert til den. La meg bli innsatt til den. Han vet at tida er nå. Han har kasteskovla i handa. Han trenger ikke å lure på om det går 1000 år til. Han har oppsøkt Johannes. Han kjenner Johannes og Den hellige ånd i ham. Gjenkjent ham som en profet. Som en som skal ordinere ham og innsette ham i tjenesten. Gud som underordner seg et menneske av kjøtt og blod, for han går ut og er arbeidsmann. Og det tenker jeg inngir tillit. Fordi at disse andre som måtte si at Guds sønn kom liksom til vår jord som en stor engel. Jeg tror at hvis det var den type lærdom som var kristendom, så hadde ikke man sett Jesus ydmyke seg innenfor mennesket. Ofte kommer man stolt og sterk som budbringer i andre typer lærdommer. Trenger overhodet ikke en fattig kamelhårskledd døper som ordinasjonsmann. Men sånn er Gud. Sanne Gud kommer og underordner seg den fattige, men rike på Hellig Ånd. Johannes døperen. Derfor, for å gå ut og oppfylle all rettferdighet og bære det til korset, ta synda våre dit, så ble Jesus døpt av Johannes. Han tar på seg vår synd i dåpen. Han steg lavt, lavt, lavt ned. Mer enn den krybba den natta i Betlehem. Enda lavere enn gressstrå. Ned i synda vår. Bar dem. Han ble til synd. Det er min Gud. Og det er en Gud å tro på. Det er en fantastisk Gud. Dette er stort. Vi renses, vi vaskes ren, fordi han i dåpen tar på seg alt vårt. Den veien bare Gud kjente, og den som hans ånd åpenbarte det for, og fortsatt vil åpenbare det for. Sånn er dåpen den dagen, Jesu dåp. Ikke et forbilde, men en ordinasjon, en innsettelse. En reell dåp, en virkelig, 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 reell og viktig dåp. Som nagle Jesus alt da til korset for vår skyld. Det er profeten Johannes døperen som får æra av å stå for den dåpshandlinga. En synder som vet at han trenger Jesus. Jesus elsker oss. Han ble arbeidsmann som fullførte det arbeidet han tok på seg i sin dåp. Og det er ikke sånn med alle ordinerte og alle innsette at de fullfører tjenesten, dessverre. Noen bryter av, og noen går bort. Jesus, han valgte å fullføre arbeidet. Han gikk til korset. Vi vet det var en kval. En stund. En liten stund. Men det var hans glede å gjøre sin fars vilje og frelse oss. Så stor kjærlighet at han gir sitt liv for oss. Så kommer pinsedag. For alt folk, ikke bare for profetene av den gamle pakt. Så kommer pinsedag. Og håpet er at det er noen som blir klar over, som opplever at de trenger Jesus. At det blir fylt av Den hellige ånd. Eller at ånden kaller sånn på dem. Dette er jo misjon. Gå ut med Guds ord og la Guds kall til frelse lyde, til omvendelse, vend om. La deg døpe i Jesu Kristi navn. Ta imot Den hellige ånd. Det er også noen på pinsedag. I Apostelgjerningene kapittel 2, vers 37, så hører vi underveis, eller på avslutning av Peters tale pinsedag, om at denne omvendelse som Johannes døperen forkynte, og den nye dåp, Jesu Kristi navn, forenes i den talen. Det blir Guds ord ut til verden. Alt fra den gangen. Vend om, Guds rike er kommet nær, la dere døpe i Jesu Kristi navn. Så all kristen dåp er fra pinsedag avknyttet til dåp i Jesu Kristi navn. Apostelgjerningene 2, vers 37-40. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på. Og også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem. La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten. De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Vend om! La dere døpe, og løftet om den hellige ånd skal bli gitt, som en gave. Der Johannes døperen, som den siste profet i den gamle pakt, gikk inn i et uopplyst folk uten å kunne utøse den hellige ånd til folket, der er nå kirka gitt en arbeidsoppgave, som arbeidsmenn og kvinner, som Jesus, som hans åndsbærere, og forkynne, vend om og la dere døpe, og dere skal få den hellige ånds gave. Dette er fra pinsedag gaven. Dette er fra pinsedag kirka sitt arbeid. Dette er vårt arbeid. Å forkynne omvendelse, dåp og løft om den hellige ånd som gav til liv og frelse, ja, evig liv, i Jesus Kristus. Det er sånn det er pinsedagen. Det er ikke bare en person som går rundt iblant oss og ikke kan utøse den hellige ånd, men det er kommet en sterkere, han som skal døpe i hellige ånd og ild, vår Herre. La oss arbeide. La oss gjøre pinsearbeid. Amen. Etter sangen nå, så får vi kirkebønn ved Olise. Så blir det en liten pause. Vi kan la det være litt stille.